Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju me kryetitujt. Përçarjet e shqiptarëve thellojnë problemet në luginën e Preshevës. Ekspertë ekonomistë thonë se pafurësim të prodhimit nuk do të ketë rritje të qëndrueshme ekonomike në Kosovë. Në Shkup mirë pritet përfshirja amerikane në zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Nga zhvillimet kryesore në botë, forcat ukrainase thonë se ushtria ruse vazhdon të kryejë sulme teksa bëhen përpjekje për evakuim nga Mariupoli. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët e luginës së Preshevës, sipas të gjitha gjasave, nuk do të jenë të përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Serbisë, ndryshe nga legjislatura e kaluar, kur kanë pasur 3 deputet. Sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti, një gjë e tillë do të rëndojë edhe më shumë pozicionin e shqiptarëve në jug të Serbisë. Prej kohësh, shqiptarët atje ankohen për pasivizim të adresave, mungesë të investimeve, mos respektim të të drejtave, e të tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesa e unitetit midis shqiptarëve në luginën e Preshevës po i thellon edhe më problemet me të cilat përballet ky komunitet në pjesën jugore të Serbisë. Nga 3 deputet sa ka pasur në legislaturën e kaluar serbe, shqiptarët kanë përfunduar me asnjë së paku tash për tash, nëse adresimi i disa ankesave nuk tregon ndryshe.
To domethënë do të na kthejnë shumë kohë mbrapa dhe do të na sjellin energji negative, domethënë në ambientin ton do të ketë mos zhvillim ekonomik, nuk do të ketë prosperitet, nuk do të ketë zhvillim ekonomik, domethënë gjithë asendet do të shkojnë mbrapa. Ky është problemi vetëm.
Thot për Radio Evropa e Lirë Almin Shaqiri, në kryetari i komunës së Preshevës. Preshevës së bashku me Medvegjën dhe Bujanocin përbëjnë atë që njihet si lugina e Preshevës e banuar me shumicë shqiptare. Në zgjedhjet parlamentare të Serbisë që janë mbajtur me 3 prill, përfaqësuesit e këtij komuniteti kanë garuar me 2 lista zgjedhore, por për shkak të pjesëmarrjes së ulët të qytetarëve në votime, asnjëra nga ato nuk e ka kaluar pragun e nevojshëm për të hyrë në Kuvendin e Serbisë. Në garë kanë qenë 2 lista, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, me gjithsej 20 kandidat. Përfaqësues të tyre kanë thënë se nuk kanë mundur të bashkohen për shkak të dallimeve politike. Në zgjedhjet e vitit 2020, kur janë bashkuar në një listë, shqiptarët e luginës kanë siguruar 3 ulse në Kuvendin e Serbisë. Marrëveshja për pjesëmarrjen e përbashkët në zgjedhje është arritur me ndërmjetësimin e ministrit të atëhershëm të punëve të jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj. Sot partitë shqiptare në Luginë fajsojnë njëra tjetrën për prishjet e kësaj marrëveshje.
Ata që e trajtuan marrëveshjen e Tiranës nuk janë më në atë stad që kanë qenë, dhe tani pikrisht ata që kanë trajtuar marrëveshjen e Tiranës dalin dhe akuzojnë Shqipërimarinë dhe Alternativën për dyshim, kinse ne jemi ata që realisht kemi mundur, domethënë, ta trajtojmë, por ne jemi aty ku kemi qenë.
Thot Shaqiri, i cili është edhe nënkryetari kësaj partie. Alternativa për ndryshim ka qenë pjesë e listës zgjedhore Alternativa Demokratike Shqiptare, e cila në zgjedhjet e 3 prillit në Serbi ka fituar 3250 vota ose 0.09% të tyre. Sipas të dhënave të Komisionit Republikan të zgjedhjeve në Serbi, lista tjetër, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, ka fituar 9630 vota ose 0.26% të tyre. Bartësi i këtij koalicioni Shaib Kamberi thot se fakti që lista e tij ka marrë më shumë vota tregon se kush e ka prishur marrëveshjen e Tiranës.
Lë mundësia apo lehtësimet që po të bëhen për krijimin e partive politike, mundësitë ligjore, po shkojnë në drejtim të fragmentizimit të skemës politike, sidomos në komunat ku jetojnë pakicat, dhe kjo mandej po ndikon drejt për drejt që njerëz të caktuar, aspiratat politike që i kanë, me pak përkrahje, me nimi vota, bëjmë parti.
Ai shton se unitetin e partive shqiptare e ka aprishur edhe politika serbe, por nuk specifikon më shumë. Kamberi, i cili ka qenë deputet në legislaturën e kaluar serbe, ka nxitur shpesh reagime me fjalimet e tij në Kuvendin e Serbisë. Gjatë një fjalimi në tetor të vitit 2020, ai ka thënë se zgjedhjet parlamentare në Serbi të mbajtura atë vit kanë prodhuar një pushtet totalitar që nuk është par as nga ish udhëheqësi serb Slobodan Milošević, i akuzuar për krime lufte. Kryetaria atëhershëm i Kuvendit të Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ky prezantim i Kamberit ka qenë provokues. Njohësi i zhvillimeve politike në Luginë, Belgzim Kamberi, i cili është edhe kryetari i Këshillit për të Drejtat e Njerëzit në Preshevë, thotë se marrëdhëniet mes shqiptarëve në Luginë kanë degraduar. Më herët ka pasur rivalitete brendshëm për politika lokale, por në parim ka ekzistuar një lloj uniteti Karshi Beogradit zyrtar. Sot kjo është e mjegull, thot ai. Sipas tij, partitë politike në Lugin duhet të hartojnë plane për ndryshimin e gjendjes së shqiptarëve në këtë zonë. Kamberi thot se për të parafruar qëndrimin mes tyre, ndoshta do duhet të ndërhyjë edhe qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Nga këto dy qeveri nuk ka pasur deklarime publike në këtë drejtim, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ndarë 2 milion euro për Lugin e Preshevës nga buxheti i vitit 2022. Në Serbi nuk ka numër të saktë banorëve shqiptar, pasi shqiptarët kanë bojkotuar regjistrimin e popullsisë që është bërë në vitin 2011. Në bazë të një vlerësimi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të bërë në vitin 2015, në Lugin janë të regjistruar rreth 70.000 banorë shqiptarë. Prej tyre, sipas organizatave jo qeveritare të subjekteve politike lokale, rreth 20.000 kanë migruar në Kosovë për arsye të ndryshme. Shqiptarët e Luginës tash e sa kohë janë ankuar për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të drejtave nga zyrtarët e Serbisë. Pasivizimi i adresave po ndryshon strukturën etnike në Luginën e Preshevës, ka thënë Shaib Kamberi në një intervist për Radion Evropa e Lirë në vitin 2020. Ragmi Mustafa, kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, thot se në këtë pasiguri kolektive, partitë politike duhet i të kalojnë dasit.
Të shkuar e vetëm në parlamentin e Serbisë, kjo nuk në kuptar që zhivet të probleme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lecimi i qasjes në financa për biznesit eksportuese do të ndihmon të zhvillimin e këtyre të fundit duke mundësuar kështo dhe rritje më të qëndrueshme ekonomike në Kosovë, thonë ekspertë të përfaqësues të bizneseve. Së fundi edhe Banka Botërore ka kërkuar nga Kosova që të trajtoj kufizimet që po pamundsojnë rritjen e prodhimit. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Niveli i rritjes së konsumit privat, i cili ka determinuar rritjen ekonomike në Kosovë, nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, po konsiderohet burim i paqëndrueshëm i zhvillimit. Rritja ekonomike në Kosovë, e cila sipas Bankës Botërore në vitin 2021 ishte mbi 7%, në vitin 2022 parashihet të jetë jo më shumë se 4%. Për një nivel të qëndrueshëm ekonomik, ekspertët e ekonomisë dhe Banka Botërore thonë se kërkohen investime kapitale dhe rritje të prodhimit. Në raportin e rregullt ekonomik për vendet e Ballkanit Perëndimor, Banka Botërore ka bërë thirrje Kosovës që urgjentisht të trajtojë kufizimet që lidhen me rritjen e prodhimit në mënyrë që të sigurojë rritje më të shpejtë dhe më gjithëpërfshirëse. Kufizimet e potencuara nga Banka Botërore që duhet të trajtohen, sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, është lehtësimi i qasjes në financa për bizneset.
Kapaciteti i tyre për huamarrje të re është i kufizuar, kështu që institucionet e vendit duhet të dizajnojnë masa efektive të cilat lehtësojnë qasjen në financa për prodhuesit kosovar, ashtu që ata të mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre.
Sektori i prodhimit në Kosovë vazhdon të konsiderohet një sektor i pazhvilluar. Kosova pothuajse të gjitha produktet i importon. Bizneset në Kosovë marrin kredi nga 10 bankat komerciale në Kosovë. Deri në shkurt të vitit 2022, vlera e përgjithshme e kredive të dhëna nga bankat ka arritur në mbi 3.8 miliardë euro. Nga kjo vlerë, afro 2.5 miliard euro, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, janë kredit për korporata. Për të marrë një kredi, secila nga bankat komerciale në Kosovë ka kritere të caktuara, të cilat shumëherë nga përfaqësues të bizneseve janë konsideruar kritere të ashpra dhe me norma të larta të interesit. Norma e interesit në kredi aktualisht sipas BÇK-s është 5.7% për biznese. Zeka thot se bizneset prodhuese në vazhdimsi kanë theksuar probleme të mëdha në çështje në financa dhe se të gjitha këto çështje janë adresuar qeverisë së Kosovës. Ai thot se kanë kërkuar të krijohet një instrument financiar i njohur si financimi i eksportit, përmes të cilit, siç thot Zeka, do të ndihmoshin kompanitë prodhuese kosovare me potencial të eksportit.
Organizma tillë të financimit të eksportit kundrejt një norme relativisht ulët të interesit cilin do të mund të aplikante sesari vendit, Ministria Financave në këtë rast, ose kushdo që do të merrej me zbatimin e një instrumenti tillë. Kjo do të lësonte në masë të madhe qarkullimin e parasë të gatshme në mesin e ndërmarrjeve prodhuese.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë janë gjithsej 2400 kompani prodhuese eksportuese. Gjatë vitit të fundit, eksportet nga Kosova kanë shënuar rritje, por vazhdojnë të jenë shumë të ulta krahasuar me importet. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vlera totale e eksportit të mallrave në muajin mars ishte 38.6 milion euro, ndërsa importi 493.9 milion euro. Për një rritje më të lartë ekonomike, profesori ekonomist Safet Gërxhaliu thotë se duhet të bëhen edhe investime kapitale nga qeveria.
Vitet e fundit e kemi një kurje të investimeve kapitale, nga kurja këtyre investimeve kapitale do thot goditet sektori privat, goditen të punësuarit, dhe nuk ka mundësi për zhvillim të qëndrueshëm në aspekt kohor, afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë.
Buxheti i Kosovës për vitin 2022 ka vlerën e mbi 2.7 miliardë euro, nga kjo shumë mbi 770 milion euro janë të ndara për investime kapitale, apo 157 milion euro, më shumë se në vitin 2021. Niveli jo të kënaqshëm të rritjes ekonomike për këtë vit kanë paralajmëruar edhe nga Banka Qendrore e Kosovës. Projeksionet e BÇK-s të publikuara më 21 mars kanë treguar se ekonomia e Kosovës si pasojë e luftës në Ukrainë do të pësojë ngadalësim të aktivitetit. Sipas tyre, rritja ekonomike do të ngadalësohet në rreth 3.3% këtë vit, nga 10.5% sa ka qenë në vitin 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e Urma Menekshes nga Prizreni. Ajo është mësuesja vetme e gjuhës rome në Kosovë. Duke qenë vetme në këtë rol, e thotë se për këtë gjuhë duhet të ketë më shumë orë mësimore dhe më shumë mësues në gjithë Kosovën. Kronike Dorontina Valiut.
Zilja që bie para orës 17 sinjalizon fundin e orarit të mësimit në shkollën fillore dhe të mesme Mustafa Bakiu në Prizren. Kjo është shenja që Urma Menekshe pret për të grumbulluar në një klas nxënësit e interesuar për të mësuar gjuhën rome. Urma, një grua 26 vjeçare, ka filluar të punoj si mësuese e gjuhës rome që nga viti 2020 dhe momentalisht është e vetmja që e bën këtë punë në Kosovë. Mësimi i gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Tani ky mësim diçet nga rreth 100 nxënës të klasave të dyta e deri në klasën e 9. Urma thot se ka mision që nxënësve përveç shkrim-leximit në gjuhën rome, t'ua mësoj edhe traditën dhe kulturën e këtij komuniteti.
Nëse kemi arrit gjatë mësimit të mësimit fakultativ të gjuhës rome, ti tregojmë që fëmijët e kanë një himnin gjelem, e kanë traditat të veta të komunitetit rom, e kanë ditën ndërkombëtare të Romës 8 prill, atëherë kjo është që na e kena fillu të zhvillojmë një gjeneratë të cila ka mëkon më e afërt me kombin e vet ose me historinë, kulturën e vet dhe me gjuhën e vet.
Para urmës, mësimi gjuhës rome në Prizren bëhej nga baba i saj, autori dhe dramaturgu nga komuniteti rom në Gjip Menekshe. Indjeri kishte punuar si mësues i gjuhës rome deri në vitin 2019. Urma e sheh si problematike mungesën e të folurës së gjuhës rome në familjet e këtij komuniteti, duke thënë se kjo po e dobson lidhjen e fëmijëve me identitetin kombëtar të tyre.
Duhet me pas shumë vëmendje të fëmijët, sepse na jemi të eduku një gjeneratë të re, jemi të përpunu me një brumë të cilën ka më shërby për të armën.
Në Prizren, Urma tregon se gjuha rome flitet më së shumti në lagjen Terzi Mahalla, ku tradicionalisht jetojnë pjestarët e komunitetit rom. Disa metra afër kësaj lagjeje, me financimin e Ministrisë së Kulturës, ajo ka arritur të themeloj një mini bibliotekë me libra original dhe përkthime në gjuhën rome. Që nga 8 prilli i këtij viti, biblioteka tani numëron rreth 190 libra. Sipas Urmës, libra do të mund të huazohen nga personat e interesuar të cilit do komunitet.
Kam dashë më së shumti të mbledhi prallat në gjuhën rome, që fëmijët në për shtëpitë e tyre kur shkojnë edhe kur pushojnë, për shembull, së bashku me familjarët të lexojnë në gjuhën rome, që atëherë të kenë edhe përkthime në gjuhën rome. Kjo ka më konë më e kapshëm për mësim gjënja të një xhënësit i cili ka dëshirë për të mësuar gjuhën rome.
Përveç përallave në këtë bibliotekë janë të ekspozuara edhe vepra origjinale apo përkthime të autorëve të ndryshëm që i takojnë komunitetit rom. Sipas regjistrimit zyrtar të vitit 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8000 rom, mirë po numri real besohet të jetë më i lartë. Sipas Ministrisë së Arsimit, po bëhen përpjekje që mësimi zgjedhor në gjuhën rome të zgjerohet edhe në komuna të tjera përveç Prizrenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Njësit e qështjeve ndërkëmtare në Shkup kanë mirë pritur njoftimin e shteteve të bashkuara që do të përfshihen si lecuese në zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Mamet Halili nga Këshilli i Ambasadorëve thotë se kjo jep shpresë për heqjen e vetos bullgare që mban bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit me BE-n. Ish-zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski thotë se zgjidhja e kontestit mes dy vendeve do të eliminonte forcat që punojnë kundër stabilitetit dhe paqes në rajon. Kronike Isuf Kadriut.
Përfshirja e SBA-ve si lecuese në kontestin mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë shihet si mundësi e mirë për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian për Shkupin dhe Tiranën. Muhamet Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve të Maqedonisë së Veriut, thotë se përfshirja e Washingtonit në këtë proces mund të rezultojë me heqjen e vetës bullgare, e cila tani gati 2 vjet po mban të bllokuar fillimin e bisedimeve të antarësimit evropian. Halili thotë se Bashkimi Evropian është të treguar i pafuqishëm që të detyrojë në arritjen e një marrëveshje me së dy vendeve, andaj përfshirjen e SBA-s në këtë proces e konsideron si vendimtare në mbylljen e kontestit.
Ky që një shteti me influencë të madhe ekonomike, politike dhe geopolitike në Ballkan është një arritur shumë e madhe, sepse deri tash rezultatet treguan se përpjekjet e BE-s që të vijë deri te një marrëveshje që Bullgaria ta heqë veton ishin pasuksesshme, edhe BE-ja me pa të drejtë këtë çështje e fokuson në marrëdhënie bilaterale. Edhe zgjidhja e marrëdhënieve bilaterale midis një shteti që është antar i BE-s dhe ekonomikisht dhe politikisht më i fortë se Maqedonia, natyrisht nuk do të japë rezultatet të duhura.
Thot Halili, si pas ti, ky proces mund të kapërcjet vetëm se mendimin e SBA-s, e cila në bashkëpunim e shtetet me ndikim në BE, Francën dhe Gjermanin, do të mund të arrijë në një zgjidhje të problemit, që si pas ti rrezikon shtyrje në pakufi të kontestit me Maqedoninë e Veriut. Interesimin e SBA-s për zgjidhjen e shpejtë të kontestit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, Muhamet Halili e sheh si shqetësim të SBA-ve për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, i cili mund të shfrytëzohet nga palët e treta e në veçantë nga Rusia për të zgjeruar konfliktin pas agresionit në Ukrainë.
Se në një region ku ka çështje të pasidhura, mund të shndrohet në një rrezik potencial për tërë regionin. Prandaj, këto janë elemente që SBA-t, madje edhe BE-ja me masat e fundit të sanksioneve kundër Rusisë, mësuan mjaft dhe nuk duhet të lejojnë që praktikat të tilla të përsëriten ndoshta edhe më keq në të ardhmen.
Thot Halili, se bashkësia ndërkombëtare përfshirë tani edhe SBA-n është i interesuar për zgjidhjen e kontestit mes Shkupit dhe Sofjes, e thot edhe Vasco Naumovski, ish zëvendës së kryeministër për çështje evropiane. Presionin ndaj Bullgarisë nuk është më sekret, as në shoqërinë bullgare, as nga partnerët e brenda BE-s apo SBA-s. Ne vazhdimisht të dëgjojmë për mesazhe të qarta që i dërgojnë Sofjes, si në planin dy palësh, ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në komunikimin e fundit mes SBA-s dhe BE-s, veçanërisht me Francën si vend kryesues me BE-n. E gjithë kjo është në përputhje me përpjekjet e SBA-s për stabilizimin përfundimtar të Ballkanit dhe në kontekst të sfidave aktuale të sigurisë me të cilat përballet Evropa, thot Naumovski duke vlerësuar njoftimin se Washingtoni është përfshirë si lecues në arritjen e një marrëveshje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Sipas tij, vetëm se me një dinamik të shpejtuar të zgjidhjes së kontestit mund të neutralizohen sipas tij forcat që punojnë kundër paqes dhe stabilitetit në rajon. Në Bullgari ka qendra të caktuara dhe struktura politike të cilat nuk e shohin me simpati zgjidhjen e kësaj çështjeje, duke e ditur se kjo do të kontribojë në forcimin e pozitës së BE-s në Ballkan dhe në partneritetin transatlantik. Pra ne do të jemi dëshmitar të përpjekjeve të mututjeshme për të vonuar zgjidhjen e kësaj çështjeje, që në thelb do të nënkuptoj shtyrje në procesit të zgjerimit dhe forcimin e ndikimit e Evropës në Ballkan, thot Naumovski. Bullgaria si shtet antar i BE-s në nëntor të vitit 2020 ka përdorur veton për të bllokuar Maqedoninë e Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Sofia konteston gjuhën dhe identitetin Maqedonas, ndërsa së fundi kërkon respektimin e të drejtave të bullgareve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, duke kërkuar përfshirjen e tyre në kushtetutën e këtij vendi si popull shtetformues. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kombet e Bashkuara po bëjnë edhe një përpjekje për të evakuar civilat nga fabrika çelikut Azovstal në Mariupol, teksa ushtria ukrainase ka raportuar për luftime të ashpra. Kjevi thot se Moska po kryen sulme ajrore ndaj fabrikës në të cilën gjenden qindra civil dhe mbi 2000 ushtar ukrainas. Hëllësit në sjell Mimoza Sadiku.
Forcat ruse kanë rinisur sulmin e tyre në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol duke përdorur avionët për të sulmuar luftëtarët ukrainas që gjenden brenda kësaj fabrike. Vlerësohet se 2000 ushtar ukrainas dhe qindra civil vazhdojnë të jenë brenda Azovstalit, teksa Kombet e Bashkuara thanë se kanë nisur përpjekjet e radhës për evakuimin e civilve. Ne duhet të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që të mundemi që të nxjerrim njerëzit nga ky ferr, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Zyra e presidentit të Ukrainës tha të premten se deri më tani, pothuajse 500 civil janë evakuar nga Mariupoli dhe Azovstali në operacionin e udhëhequr nga OKB-ja. Ndërkaq shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha më 6 maj se forcat ruse po sulmojnë përmes ajrit fabrikën e çelikut në Mariupolin e shkatëruar. Ka shumë të plagosur, por ata nuk do të dorzohen, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë një adresimi mbrëmjen e sajntës. Ata po mbajnë pozicionet e tyre, shtoi ai. Mariupoli është shndëruar në gërmadh pas sulmeve të vazhdueshme ruse. Ndërkaq në fabrikën e Azovstalit, trupat ukrainase po bëjnë rezistencën e fundit kundër forcave ruse, që po tentojnë të marrin kontrollin e plotë të qytetit. Luftimet në Azovstal vijnë teksa Rusia vazhdon ofensivën e saj në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, por nuk raportohet se ka bërë ndonjë përparim të madh, pasi forcat ukrainase kanë bllokuar disa lëvizje ruse dhe madje kanë rimarë kontrollin e disa pjesëve të territoreve. Luftimet në Azovstal vijnë në mes të spekulimeve se presidenti rus Vladimir Putin dëshiron një fitore në Ukrainë, që do të mund të apërdortem gjatë 9 majit, ku Rusia shënon ditën e fitores, apo përvjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste. Humbja e Mariupolit do të shkëpuste Ukrainën nga një port i rëndësishëm në detin e Azovit, po ashtu do të jepte Rusis mundësin që të krijonte një korridor toksor me gadishullin e Krimes, që e ka aneksuar më 2014. Ushtarët Ukrainas që gjendën në Azovstal, përmes videove dhe fotografive të postuara në rrjetet sociale, kanë kërkuar ndihmë nga komuniteti ndërkombëtar. Ushtarët po vdesin në agoni nga mungesa e trajtimit të duhur, tha zëvendës komandanti i batalionit Azov që gjendet në Azovstal. Kapiteni Svitaloslav Palamar kërkoi ndihmë nga komuniteti ndërkombëtar për të evakuar civilët dhe luftëtarët e plagosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia nuk do të përdor armë bërthamore në Ukrainë, tha zëdhënësi Ministrisë e Jashtme Ruse Aleksej Zaistev. Ai tha për gazetarët thotë se përdorimi i armëve bërthamore nga Rusia nuk përkon me qëllimet e Moskës në pushtimin e Ukrainës. Armët bërthamore nuk mund të përdoren për realizimin e qëllimeve që janë përcaktuar në kornizën e operacionit posaçëm ushtarak në Ukrainë, tha ai. Zaistev tha se sipas doktrinës bërthamore të Rusisë, këto lloje armësh mund të përdoren vetëm nëse rrezikohet ekzistenca e shtetit. Zyrtarët perëndimor vazhdimisht kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me rrezikun e përdorimit të këtyre armëve në pushtimin rus të Ukrainës. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, tha se ka dokumentuar krime të shumta lufte të kryera nga forcat ruse në komunitetet përreth kryeqytetit Ukrainas Kiev, përfshirë edhe ekzekutime arbitrare, bombardime të zonave të banuara dhe raste të torturës. Llojet e krimeve të kryera nga forcat ruse që kemi dokumentuar përfshijnë edhe sulme të paligjshme dhe vrasje të qëllimshme të civilve, tha sekretarja përgjithshme e Amnesty International Agnes Callamard. Është elipsore që personat përgjegjës përfshirë zinxhirin komandues të dalin para drejtësisë, shtoi ajo. Amnesty International tha se ka mbledhur të dhëna dhe dëshmi në 8 qytete pranë Kievit, përfshirë edhe në Buqa. Pasi forcat ruse u tërhoqën nga Buqa në muajin prill, në rrugët e kësaj qytete u gjetën trupa të paetshëm, shumica e cilëve kishin duart të lidhura pas shpinë. Po ashtu në Buqa u zbuluan vareza masive. Guvernatori i rajonit të Kievit tha se të paktën trupat e mbi 1200 civilve janë gjetur në këtë rajon. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se shteti i tij nuk mund të mbështesë paketën e re të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë në formën që janë prezantuar, përfshirë edhe embargon ndaj importeve të naftës së papërpunuar ruse. Në një intervistë për radion shtetërore hungareze, Orban tha se propozimi i Komisionit Evropian do të përbënte një bombë bërthamore të lëshuar mbi ekonominë hungareze, duke shtuar se Hungaria është e gatshme për negociata nëse shën një propozim të ri që do t'i përshtatej interesave të Budapestit. Më 4 maj presidenti i Komisioni Evropian Ursula von der Leyen ka prezantuar pakun e re të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit Ukrainës. Në propozim përfshihet heqja dorë nga furnizimet me naftën e papërpunuar ruse brenda 6 muajsh, ndërka që nga produktet e rafinuara deri në fund të vitit. Një pakë e gjatë e sanksioneve të bllokut evropian në mënyrë që të hyjë në fuqi kërkon miratim unanim të vendeve anëtare. Gjermania do të dërgojë 7 obus në Ukrainë, tha Ministria e Mbrojtjes sot, duke shtuar kështu dërgesat e armëve të rënda për të ndihmuar Kievit kundër pushtimit rus. Obuset janë nga stoku i ushtrisë dhe aktualisht Gjermania nuk i përdor të njëjtit. Ky njoftim i Gjermanisë vjen pasi 5 obus të modulit të njëjtë janë dërguar Ukrainës nga Holanda, ka thënë Ministria Gjermane e Mbrojtjes. Ende nuk është bërë ditur se kur do të dërgohen këto armë në Ukrainë. Ushtarët ukrainas pritet që javën e ardhshme të trajnohen në Gjermani për të përdorur këto armë. Qeveria kancelari gjerman Olaf Scholz është përballur me kritika pasi nuk ka ofruar armatime për Ukrainën, atë sa është kërkuar nga aliatët perëndimor, por në fund të prillit Berlini është pajtuar që do të dërgojë tanke në këtë shtet. Mediat kanë raportuar se Shtetet e Bashkuara kanë ofruar inteligjencë që kanë ndihmuar Ukrainën të fundosë luftania ruse Moskva muajin e kaluar. Këto raportime nga New York Times dhe NBC News vijnë pas raportimeve të tjera nga mediat në Shqipëri që thënë se autoritetet amerikane kanë ofruar informacione të inteligjencës për ushtrinë Ukrainës dhe për të shënjestruar gjeneralët rus në fushë betejë. Deri më tani është konfirmuar vrasja e 8 gjeneralëve rus gjatë luftimeve në Ukrainë. Këto raportime të mediave shtuan frikën se Washingtoni po ndihmon në përshkallëzimin e luftës dhe mund të provokojë një përgjigje më të fuqishme nga Moska, për shembull një shënjestrim të mundshëm të konvojeve që furnizojnë forcat ukrainase me armatim të NATO-s. NBC News ka raportuar më 5 maj se Shobaja kishte ndihmuar në lokalizimin e Moskvës në ditën e zime kërkesë të ushtrisë ukrainase, por sipas The Washington Post dhe Times, qeveria amerikane nuk ka pasur njohuri për planet e Ukrainës. Luftania Moskva është fundosur në mes të muajit prill pasi besohet se është goditur nga 2 raketa ukrainase. Moska mohon një gjë të tillë duke thënë se në bordin e kësaj anije ka shpërthyer zjarr. Çmimet botërore të ushqimit kanë shënuar rënje të lehtë gjatë prillit pasi në mars shënuan nivele rekorde, thot premten Agjencia për Ushqim e Kombeve të Bashkuara. Në indeksin e çmimeve të ushqimit të Organizatës për Ushqim dhe Agrikulturë që ndjek gjitha trendet globale të çmimeve ushqimore, niveli i çmimeve në prill ka arritur në 158 pikë krahasuar me 159 ishte në mars. Kjo rënje e vogël në indeks është një lehtësim i mirëpritur veçmë për shtetet me të ardhurat të ulta që kanë deficit ushqimor, por çmimet e ushqimit vazhdojnë të jenë afër shifrave rekordet të regjistruara së fundi dhe kjo reflekton shtrëngimin e vazhdueshëm të tregut dhe paraqet sfidë për sigurinë globale të ushqimit për kategoritë më të ndjeshme, kanë thënë nga OKB. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vlerësuar se numri i vdekjeve me koronavirus në botë mund të ketë shkuar në rreth 15 milion. Kjo shifër është për 13% më e madhe se ajo që është parashikuar për gjatë 2 vjetëve. OBSH beson se shumë shtete nuk kanë raportuar situatën reale për viktimat me COVID-19. Zyrtarisht besohet se 5.4 milion njerëz kanë vdekur me këtë virus. Sipas OBSH-s, në Indi kanë vdekur 4.7 milion njerëz apo 10 herë më shumë se sa është raportuar. Qeveria indiane ka parë me dyshime këto vlerësime. Përveç Indis, shtetet tjera me numër të lartë viktimave me COVID-19 janë Rusia, Indonezia, Shtetet e Bashkuara, Brazili, Meksiko dhe Peruja. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshin.